Ahoj, já jsem Martin a dneska si zhrneme, rozebereme a zhodnotíme film Vivarium. Ponoříme se tak do světa, kde dům není domovem, dítě není dítětem a život není tím, čím se zdá být. Vivarium je film, který na první pohled vypadá jako podivný sci-fi thriller, ale pod povrchem skrývá mrazivě přesnou alegorii moderního života. Co když to, co považujeme za ideální, tedy dům, partner, dítě, stabilita, není volba, ale past? A co když je někdo, nebo něco, kdo nám tento životní scénář podstrčil? Pojďme si tedy vyspoilerovat film, který nás zavírá do klece, aniž bychom si toho všimli. Vivarium. Vivarium začíná záběrem realitní kanceláři, do které právě vstupuje Gemma s Tomem. Těch se hned ujme lehce, podivně vypadající zaměstnanec Martin, který vypadá jako nějaký robot nebo alespoň teda hodně podivná existence. Hned navíc oběma začne nabízet dům v Yondru.
Yondr je úžasný areál. Poklidný a praktický, má všechno, co budete potřebovat a co budete chtít. A pokud jde o ceny, není divu, že jdou ty domy na dračku. Já vím, co si myslíte. Periférie. Ale v Yondru je víc, než vidíte na obrázcích. Máme báječné lidi. Všechny možné lidi připravené se nastěhovat. Bude to různorodá komunita. Něco odlišného, příjemná směs.
Kde to je?
Dost blízko. A dost daleko. Správná vzdálenost. Mohli bychom se tam podívat.
Že mě se Martinův návrh na obhlídku Yondru líbí a na rozdíl od Toma kývne na nabídku se do něj hned podívat. Po pár minutách jízdy už všichni přijíždějí do Yondru, který se skládá z mnoha stejných uliček se stejnými cestami a stejně vypadajícími malými zelenými domky. Martin oba zastaví před domem číslo 9, v němž je taky hned začne provázet. Postupně jim ukáže obývák, kuchyni, ložnici a taky dětský pokoj, který je až moc podezřele připraven pro chlapce. Nad tím se Gemma na chvíli pozastaví a taky nad tím, když se jí Martin zeptá.
Máte děti?
A Gemma odpoví.
Ne, ještě ne.
Načež Martin odpoví.
Ne, ještě ne.
No, tak už taky víme, že už tak dost divný Martin ještě umí napodobovat cizí hlas. Následně je Martin ještě zavede na zahradu, kde se oba začnou procházet, přičemž si Martina na chvíli přestanou všímat a jakmile se vrací domů, tak už tam Martin není. Potom už si oba řeknou kašlem na to a jdou zase zpátky do auta, Gemma proto nastartuje a spolu s Tomem odjíždí zase zpátky směr vlastní domov. Jenže po pár odbočkách doleva, doprava, doleva a zase doprava se vždycky nakonec ocitnou jen před domem číslo 9. Řízení se proto ujme Tom a oba tak zase jezdí několik desítek minut po Yondru.
Číslo 9. Proč sakra pořád vidíme číslo 9? Neviděl jsem jediný auto,
jestli
nikdo tady není.
Jestli uvidím další řadu zelených domů, přijdu o rozum.
To tady kruci bydlí, tohle přece
dojeli
není možný.
Sem a
prostě
on
to není
odjel,
možný.
Takže zřejmě to je cesta sem a cesta ven. Přece
ale
my jsme jediní, komu ty domy
krát.
Přišli
jsem
do cesty.
Určitě ne.
Je to
takhle
jen rok,
už pětkrát,
jed za rok.
Šestkrát.
Správně, doleva.
Já vím, co dělám.
Ne, už nepojedu.
Já vím, co dělám.
Prosím tě, vyber si tenhle, jestli chceš.
Já
myslím, že bychom měli jet vlevo.
Zase jsme na tom rohu. Tady už jsme byli několikrát.
Nejdříve jezdí pár minut, poté několik desítek minut, poté hodinu, pak několik hodin, až jim nakonec dojde benzín a oba se ocitají znovu před domem číslo 9. Navíc v okolí nejspíše kromě nich vůbec nikdo není, protože na jejich volání o pomoc vůbec nikdo nereaguje. Další podivností je to, že jídlo, co mají připravené v lednici, nijak nechutná, zároveň necítí žádnou vůni ani smrad, a ještě k tomu v Yondru ani nefouká. Zahradník Tom, který si sebou přivezl na autě žebřík, pak dostane nápad, že by mohl vylézt na střechu a podívat se, jestli z výšky neuvidí nějaký výjezd. To tak Tom taky udělá, ale když vyleze na střechu, uvidí jen několik stejných řad naprosto stejných domů, jako je ten Toma a Jemmy. Toma však napadne, že by mohli jít za sluncem a že třeba nějaký východ po čase najdou. Oba se tak vydávají ven a postupně přelézají několik zahrad, několik plotů, což jim samozřejmě zabere taky mnoho hodin a minut, až nakonec ale Jemma radostně vykřikne, že našla dům, ve kterém se svítí. Oba tak už poměrně vyčerpaní ještě sebrali poslední zbytky sil, aby vběhli do domu, jen aby zjistili, že to je světlo, které dříve toho dne rozsvítili u nich v domě číslo 9. Do něj přišli zadním vchodem, takže před hlavním vchodem čeká docela překvapení v podobě krabice s jídlem a léky. Tom ale teď na žádné jídlo nemá ani pomyšlení a naopak si vezme z krabice jenom kus papíru, ten zapálí zapalovačem, kusem krabice následně záclony a kouká, jak dům pomalu začíná hořet. Oba poté z ulice sledují, jak dům hoří a do pár desítek minut už by měl lehnout popelem. To však naše dvojice naživo už neuvidí, protože po vyčerpávajícím dni oba vytuhnou na chodníku před domem. Ráno je čeká nejdříve pohled na krabici na ulici, kde tentokrát není jídlo, ale malé batole. Na krabici je navíc napsáno:
postarejte se o dítě a budete propuštěni.
Učitelka ve školce Jemma se proto tohoto úkolu chce chopit hned a navíc tak může učinit v jejich domě číslo 9, který opět stojí jako nový na místě, kde by měla být jen hromádka popela. Film nás následně přesouvá do dne číslo 98, kdy Jemmu s Tomem vzbudí už ne tak malý kluk, který za nějaké 3 měsíce vyrostl tak, že vypadá asi tak na 9. Navíc, stejně jako Martin, taky umí oba napodobovat.
Musí být nějaká cesta odtud, všude je cesta ven. Jemmo, kdybys neřekla ne na každý druhý dům, na který jsme se dívali, neskončili bychom tady.
Tak za to můžu já, jak za to můžu, Tome?
Promiň, Jemmo, já jenže už tady z toho blázním.
Z toho jídla je mi vážně zle.
S klukem to asi navíc bude pořádná zábava, protože mezi jeho kratochýle patří třeba tohle.
Hav, 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 hav.
A nebo tohle? Nepřekvapí nás proto, že Tom s Jemmou se přesouvají ven, kde si celoživotní kuřák Tom musí zapálit, aby následně cigaretu taky zahodil a zjistil, že vypálila díru do trávy. Zahradníkovi Tomovi to tak vnukne nápad, že by se mohl svou lopatou a krumpáčem třeba prokopat dolů a něco zjistit nebo objevit. Tom tak celý zbytek dne kope a to samé jde dělat hned taky další den ráno. Jemminou zábavou je zase poslouchání pračky, která pere. I když, asi všichni chápeme, že je to lepší, než poslouchat tohle. Potom už ale malého stráče křičení přestane bavit a tak si zapne televizi a kouká na nějaké černobílé, vlastně ani nevím, co to je. Nějaké výstřiky nebo tak něco. Nebo spíše to vypadá jako černobílé buňky pod mikroskopem. Mezitím se Tom a Jemma venku zavřou do auta, ať mají od něj aspoň na chvíli konečně klid. Navíc zjistí, že jim funguje baterie v autě a tak si zapnou světla, rádio a začnou tančit venku před autem. Po chvíli užívání si, což už 100 dní nezažili, je opět vyruší ten malý zmatek, který Toma podkopne a naštvaný Tom odchází domů. Jemma poté ukládá děcko do postele, ale podle těchto příjemných zvuků se asi malému hajzlovi spát nechce.
Co zas je? Co chceš? Nakrmili jsme tě!
Co ještě chceš? Bože, řekni, co chceš, co teda chceš? Přestaň! Nezvi! 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 Nezvi!
Nakonec ale přece jenom usíná a další ráno se opět opakuje tradiční rutina, tedy Gemma s klukem snídají a Tom kope díru na zahradě. Takhle se to ještě pár dní opakuje, až jedno ráno už se to s tím Harantem nedá vydržet a Tom ho proto vezme, odtáhne ho od stolu a pod paží ho chce vytáhnout ven do auta, kam ho chce zamknout a v rozpáleném autě uvařit a navíc nechat ho tam vyhladovět. To však učitelka Gemma, která je na děti zvyklá, nechce dopustit a tak se v tom Tomovi snaží zabránit. Jenže její snaha byla marná a Tom nakonec úspěšně zamyká kluka v autě. Po několika hodinách pak ale Tom v jeden moment nestřeží klíče úplně pozorně a Gemma mu je z ruky vezme a děcko osvobodí. Tím si tak jasně vybrala, za čí tým bude po zbytek filmu kopat a Tomovi zbyla už jen jeho díra, se kterou si třeba takto povídá.
Já vím, že tam jste! Vy šmejdi umřete, slyšíte mě? No tak! Já vím, že jste tam dole! Však vy mě slyšíte! Já vím, že jo! Nedělejte, že ne! Já vás slyším! Vy šmejdi, vím, že jste tam dole!
Gemma si tak celé dny hraje a povídá s klukem a Tom stále jen kope a kope v naději, že se třeba někdy někam dokope. Jeden den ráno, ale Gemma nemůže kluka nikde najít. Vystresovaná, tak začne obcházet všechny domy a ulice, zkrátka všechno v okolí, až nakonec se opět vrátí jak jinak než k domu číslo 9, kde nad Tomovou dírou stojí kluk, tentokrát je i s knihou v ruce. Na otázky, od koho jí má, Gemma samozřejmě neodpověděl a tak si Gemma vzala knihu sama, aby si ji trochu prolistovala. Jenže mimo pár obrázků postav a obličejů toho ze zbytku knihy moc nevyluští, protože je všechno napsáno písmem, které ani Gemma a ani nikdo jiný nedokáže rozluštit. Gemmě ale to, od koho dostal knihu, stále vrtá hlavou a tak vytáhne z rukávu hru, kterých má, jakožto učitelka ve školce, celou spoustu. Navíc po celý film je evidentní, že klukrát napodobuje ostatní lidi, a tak na něj Gemma zkusí tohle.
Zahrajeme si hru. Budeme hrát jako. Dělej, že jsem já. Klidně. Umíš dělat, že jsi Tom?
Gemma, zůstaň tu! Mám udělat psa?
Prosím, ano.
Hav, hav, hav!
Ještě někoho můžeš napodobit? Koho jsi potkal dnes? Dělej, že jsi ta osoba.
Podle zvuku jste poznali, že kluk asi nebude úplně normální a navíc při jeho fakt nelidském křiku mu na krku vyrostly takové dvě koule, které předtím Gemma viděla v té knize a tak Gemma už poznala, že ten, nebo spíš to, co zachránila z auta, určitě nebude žádné lidské dítě. Svědomím toho, že Gemma dala přednost uřvanému mimozemskému děcku před svým vlastním přítelem, tak bude muset žít dál, ale teď už ne s 9letým klukem, ale po pár dalších dnech už kluk vypadá na 23. Gemma se ale musí mimo něj postarat taky o Toma, který je z celého toho každodenního několika hodinového kopání úplně zničený. A to nejen tak, že má úplně dobitá záda, ale taky neustále kašle, protože jakožto celoživotnímu kuřákovi a taky někomu, kdo poslední dny tráví dýcháním hlíny, to nejsou zrovna ideální podmínky k životu. Gemma se Tomovi omlouvá, že ten den, kdy kluka Tom zavřel do auta, vytáhla Ale Tom zcela chápe, že jako někdo, kdo pracuje celý život s dětmi, nemohla udělat jinak. Gemma však moc dobře ví, že kluk chodí každý den ráno kamsi na procházku a tak se ho jeden den taky vydá následovat. Borec obejde několik domů a ulic, až se Gemmě nakonec ztratí a ta zůstává někde v labirintu stejně vypadajících ulic se stejnými zelenými domy. To všechno se děje současně s tím, kdy Tom po několika týdnech nebo možná měsících narazí konečně na něco jiného než hlínu. Ale objev to není zrovna úplně šťastný, protože Tom najde asi 10 metrů pod zemí v pytli pohozenou mrtvolu. To je tak pro Toma hodně silná rána, navíc s uvědoměním toho, že to, o co se celou dobu snažil on, už někdo před ním zkoušel a dopadl nakonec takhle. Tom tak chce tohle všechno dát vědět Gemmě a Gemma zase Tomovi dát vědět o sobě, že se ztratila.
Gemmo! 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 Gemmo!
Oba se sice slyší, ale nevidí a tak po chvilce volání na sebe vyčerpanému Tomovi dojde hlas a úplně vyšťavený se skácí na chodník. Gemma však po několika minutách konečně najde zase dům číslo 9 a před ním ležícího Toma. Toho by Gemma chtěla ošetřit vevnitř, ale to jim nedovolí jejich synáček, který se uvnitř zamkl a kouká si zase na svůj oblíbený pořad. Na bouchání na dveře od Gemmy nereaguje, teda aspoň chvíli, než se po několika minutách konečně uráčí zvednout, ale zase jenom někam odchází světou.
Možná je čas ho propustit.
A co tím myslel, se dozvíme za chvíli, neboť na pokraji sil ležícímu Tomovi ještě Gemma dopřeje jednu poslední cigaretu, než její přítel vydechne naposledy a v jejím klíně umírá. Po několika hodinách zase někde pryč se taky vrátí týpek, jen aby Gemmě přinesl krabici, kterou si Gemma nadšeně rozbalí, ale najde v ní jen pytel na mrtvoli. To je tak pro Gemmu další tvrdá rána a hned další jí týpek zasadí hned potom, protože Toma zcela chladnokrevně do pytle zabalí a hodí ho jako pytel smetí do Tomem pracně vykopané díry. No, pro Toma fakt šílená smrt. Když si vezmeš, že vlastně celé poslední týdny a měsíce žil tím, že kopal díru, myslel si, že něco nebo někoho objeví, nakonec objevil jen mrtvolu a celá jeho několika měsíční práce byla jenom kopáním vlastního hrobu. No nic, živá je zatím alespoň ještě Gemma, která se jeden den ráno schová týpkovi v autě a ozbrojená krumpáčem chce udělat to, co už měla ona nebo Tom udělat dávno. Hlupák si ji navíc vůbec nevšimne, k autu se ještě k tomu otočí zády a Gemma má tak proto čas se k němu zezadu připlížit a zasadit jeden hit na jeho obličej, kterým ho ale bohužel jenom škrábne. Borec potom stihne po čtyřech zmizet, navíc docela originálně, když si nadzvedne chodník a uteče někam pryč pod ním. Tam ho ale nahání taky Gemma, která se nejdříve propadne podlahou do nějaké jiné reality, nejdříve je v červené realitě, kde může sledovat stejného kluka, který ale trápí jinou rodinu, jiná matka sedí úplně zničená u stolu, ale Gemma s ní nemůže komunikovat, jenom na sebe mlčky koukají. Gemma se navíc propadne podlahou do další dimenze, tentokrát je do zelené a poté znova do takové namodralé, ve které Gemma v koupelně objeví chlápka s podřezanýma žílama ležícího ve vaně. Tím ale Gemmin mezidimenzní výlet končí a Gemma se ocitá doma, ležící na podlaze před vchodovými dveřmi. Úplně zničená pak jen vyjde ven, aby se tam psychickým vyčerpáním skácela na zem, až do chvíle, kdy si ji vezme hajzl týpek, hodí ji do postele a zabalí a zavře do pytle. Ale předtím ještě vedou tento rozhovor.
Co to jsem? Co je tohle? Čím jsem já v tom celém?
Ty jsi matka.
Matka?
Ano. Někdo, kdo připravuje svého syna na svět.
Co potom dělá matka?
Umírá. Teď jdi spát. Hezký sen.
Chtěli jsme jen domov.
Hloupá matka. Ty jsi domov.
Já nejsem tvoje posraná matka.
Prosím?
Říkám, že nejsem tvoje posraná matka.
Borec pak mrtvou Džemu taky pohodí do díry za Tomem, tu poctivě zasype a s pocitem dobře odvedené práce ještě uklidí dům, aby vypadal jako nový a spolu s Tomovým autem odjíždí pryč z Jondru. On samozřejmě z Jondru najde cestu ven a po chvíli taky doráží do realitní kanceláře z úvodu filmu. Tam už jen potká na židli seschlého, na pokraji života sedícího Martina, který ho pozdraví, vydechne z posledního a týpek si tak může vzít jeho jmenovku, tu si připevní na košili a stává se tak novým Martinem. Poté starého Martina taky zabalí do pytle na mrtvoli a jako by snad byl z papíru, jej složí v pytli a vloží jej do šuplíku. Poté usedá na židli a už vítá další zákazníky. Tímto se tak bude to samé znova a znova opakovat, ale to už my neuvidíme, protože tohle byla poslední scéna z filmu Vivarium. Na začátku hodnocení musím říct, že jsem ti pár scén ze začátku filmu zatajil. Teda hned úplně první scénu, což byl záběr na zrovna vylíhnutou kukačku, která z hnízda vystrčí ostatní vajíčka a vydává se za mládě toho ptáka, jehož děti před chvílí vyhodila a k tomu se tím ptákem ještě nechává krmit. Poté ještě následuje jedna scéna, kdy jedno z dětí z Jemmyny třídy najde právě jedno mrtvé ptáče ležet na zemi pod stromem, na čež se zeptá, proč to ta kukačka vlastně vůbec udělala a Gemma jí odpoví.
To je příroda, tak to dělá.
A přesně tato Jemmyna odpověď vlastně úplně ideálně v pár slovech shrne celý film. Tak to příroda dělá, nebo ještě lépe, tak to prostě je. Té kukačce a asi těm mimozemským divným týpkům, co tohle všechno vyvádí, nikdy nikdo nic neudělá a nijak je nepotrestá. Film se nás tak snaží smířit s krutou realitou, kdy stejně jako v životě, zkrátka ne vždycky vyhraje dobro nad zlem a někdy má i zlo nakonec navrch. Ale v celku Vivarium není jen příběhem o mladém páru, který uvízne někde v děsivém městečku, ale především to má být taková filozofická alegorie o moderním životě, jeho strukturách, očekáváních, která společnost staví před jednotlivce. V jádru jde sice o horor, který postupně odhaluje temné stránky běžné lidské zkušenosti, zabydlování se, rodičovství a hledání smyslu v každodenní rutině. Nekonečná ulice s identickými zelenými domy symbolizuje nějakou konformitu, tedy svět, v něm se rozdíly a individualita stírají ve prospěch systému, který funguje jako skleněná krabice pro laboratorní život. Film tak neúplně přímo klade otázku, co když celý koncept normálního života, tedy stabilní práce, hypotéka, dům, dítě, není volba, ale past. Co když je tato ideální životní cesta jen jakousi konstrukcí, kterou navrhl někdo tak, aby lidi udržel poslušné, izolované a unavené. Důležitým prvkem filmu je také práce a opakující se rutina. Pár se každé ráno snaží najít smysl, vykopat se z pasti, pochopit systém, ale nic z toho nepřináší výsledek. Film tím vyjadřuje, jak moderní, pracovní a životní modely člověka navedou k osvobození, ale k vyhoření. Jakoby tvrdá práce, starost o druhé a snaha dělat věci správně, byly jen iluze svobody, které ve skutečnosti jen podporují koloběh únavy a jakési bezvýchodnosti. Toť tedy nějaká moje interpretace filmu, kterou jsem dával teda dlouho dokupy, ale myslím si, že by tohle mezi řádky možná autoři filmu chtěli sdělit. Zároveň ale má film taky své mouchy, třeba mi úplně nedává smysl, koho přesně si ti divnolidi do Yondru vodí. Protože zrovna jim do rány přijde Tom, tedy borec, který má žebřík, krumpáč a lopatu. Takže ten film se nám tak nějak snaží říct, že tohle je to, co musí všechny oběti udělat. Zkrátka, mít lopatu, žebřík, krumpáč a postupně se prokopat, až najdou mrtvoly lidí, co tam bydleli před nimi. Protože přece jinak by Tom k žádnému takovému vyhoření možná nedošel. Přece jen pro něho díra byla smysl života, který našel, který opakoval, ale nakonec jej právě zničilo a zabilo to, že mu naděje zhasla tím, že našel mrtvolu na spodu díry. To mi tak úplně smysl nedává. Víš co, kdyby tam byl právník nebo prodavač v obchodě, tak ten v autě nikdy nebude mít žebřík a lopatu. Takže nevím, asi si tam schválně vodí zahradníky, těžko říct. Zkrátka, tady vidím trošku díru filmu a zajímalo by mě, jak by dopadli lidé, co by tuto výbavu neměli. Ještě bych přidal to, že prostě toho kluka mohli zabít i jinak. Já vím, že to zní hrozně, ale Tom ho úplně v klidu mohl umlátit lopatou anebo pobodat nožem. Zkrátka, on si ale vybere úplně nejdebilnější způsob, protože zavřít ho do auta a několik hodin čekat je zkrátka hloupost. Ale trochu jsem se i taky nad tímto zamýšlel a možná to má nějaké odůvodnění. Ten kluk totiž asi není jen nějaký parazit, ale reprezentuje něco většího. Zabít ho lopatou by tedy bylo jako pokusit se zničit systém rozbitím televize. Zkrátka by to nefungovalo. A možná toto oni sami, tedy Tom s Jemou, někde podvědomně cítili. Proto se snažili uniknout nějak pasivně, tedy že ho zavřeli do auta, ignorují ho, nezabijí ho, ale tak nějak doufají, že on zmizí sám. Některé výklady filmu navíc říkají, co jsem tak brouzdal, že dítě vůbec zabít nemohli. Že celý ten umělý svět je naprogramovaný takovým způsobem, že jakýkoliv pokus o odpor by byl stejně předem odsouzený k nezdaru. Zavraždit chlapce by proto mohlo aktivovat nějaký reset, nebo by to prostě nefungovalo, a nebo by oba dopadli ještě daleko hůře. Dále bych přidal ještě fakt, že proti tobě stojí mimozemský týpek, který vydává podivné zvuky, umí napodobit tvůj hlas, chladnokrevně tě nechá umřít, ale hlupáka přechytračí Jema tím, že se schová do auta. Tomu asi nemůžeme věřit nikdo. Přece člen nějaké chytřejší a vyspělejší rasy by na tohle nikdy neskočil. Zase je to moment, který nechává pár otazníků, ale i na něj zkusím nějakým způsobem odpovědět. Ten chlapec se sice chová odtažitě, znepokojivě a má přístup k technologiím, které překračují lidské chápání, ale zároveň je to pořád dítě. On sice mohl fyzicky rychle vyrůst, protože za pár měsíců vypadal na 23, ale zároveň mohl třeba ještě v hlavě být jako dítě. To se dalo vypozorovat třeba i z rozhovoru s Jemou, nebo z toho, že ho zkrátka pořád krmila. Zkrátka mohlo to být tím, že na tohle ještě neměl úplně připravené myšlení. Možná ještě nebyl naprogramovaný k tomu, aby si osvojil lidské vzorce chování a tím pádem byl i manipulovatelný, stejně jako děti. On tak na Jeminu schovku mohl skočit proto, že má napodobit lidské chování do posledního detailu, včetně naivity. Zároveň však nejde vyloučit, že to režisér udělal záměrně jako nějaký stylový prvek. Scéna se seknutím je možná odrazem toho, že i seberozvinutější systém má nějakou slabinu, když se mu postavíš upřímně, zoufale a z posledních sil. Jinak bych možná úplně vynechal to cestování jinými dimenzemi, které mi přišlo poněkud zbytečné, ale jinak je film více než povedený. Postavy byly uvěřitelné, logicky se chovající, Martin děsivě podivný a kluk nejdříve malý a otravný a poté velký a otravný. Takhle přes podcast jsem ti úplně nemohl předat tu bolest, kterou by ti přivodil jeho neustálý křik, hloupé čumění, debilní otázky, štěkání, běhání po baráku, ale i díky těmto scénám ti film určitě můžu jedině doporučit. Zároveň musím pochválit taky městečko, což je asi nejoriginálnější zpracovaná forma vězení, kterou jsem v jakémkoliv hororu viděl. O to víc nechápu, proč má tento film na ČSFD 56%. Podle mě se ti lidi nad tím filmem vůbec nezastavili. Oni jenom viděli, jo, dva lidi se ocitnou v domě, mají tam kluka, ten je zabije, vrátí se zpátky, konec. Kdyby každý z lidí, co se nad filmem aspoň trochu pozastavil a nebral ho takto krátkozrace, tak by nemohl nikdo z nich dát méně než 70%. Tento film je tak z pohledu ČSFD extrémně podhodnocený a já mu tímto dávám 74%. A tobě můžu určitě jen a jen doporučit zhlédnutí Vivária na vlastní oči, ať si můžeš udělat obrázek sám. Tak jo, na rozdíl od některých postav filmu jsme to přežili, díky, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem a budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Mějte se krásně, já jsem Martin, a budu se těšit zase příště, kdy si vyspoilerujeme další hororový film.